Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Karibu msikilizaji, hii ni VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC, nikiwa nimejaa tele kama pishi la mchele na mwambia siku zote BMJ. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa kama alivyosema mwenzangu Sunday Shomari, naitwa BMJ Muridhi, na kukaribisha kwa mikono miwili leo tarehe 23 mwezi Agosti mwaka wa 2017. Bila shaka hapo nachanganyikiwa kidogo, lakini ni kuonyesha kwamba mambo ni mazito sana hapa studio, vile ni mengi kweli kweli. Kwa hivyo nakaribisha msikilizaji kwa takriban dakika 30 uandamane nasi hadi mwisho, na ninakuahidi kwamba hautaboeka kwa sababu show iko ngangari hivi leo,
moto kabisa. Miongoni mwa mengi tuliyokuandalia hii leo ni huko nchini Tanzania, ambapo serikali nchi hiyo imetangaza kwamba magazeti yote inabidi yasajiliwe upya. Nini kulikoni? Tutaungana baadaye na George Jogopa, atatueleza zaidi. Vile vile kuna mengine kule nchini Kenya.
Naam, kwa sababu mifuko ya plastiki ambayo hutumika na wananchi katika kubebea bidhaa zile zaitwa nylon papers, ambazo zimekuwa zikitumika sana, na sio Kenya tu lakini katika eneo nzima la maziwa makuu, huko nchini Kenya sasa yasemekana kwamba wakati umefika kusitisha matumizi ya mifuko hiyo, na tutajua mengi zaidi tukiungana naye mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera. Lakini kwanza tusikie
Tanzania wamesema nini.
Bila shaka tusikie wasemaje.
Baada ya Oktoba 15 mwaka huu, haitaruhusiwa tena kuchapisha gazeti au jarida bila usajili.
Huyo ni msemaji wa serikali nchini Tanzania, idara ya habari maelezo, Bwana Abbas, akielezea nini ambacho serikali itafanya baada hiyo tarehe iliyotajwa. Lakini huko Kenya nako mifuko ya plastiki kizaza, nini kinatajwa?
Imepiga marufuku kabla haijafikia sasa mwananchi. Tunataka kuhakikisha kwamba kutoka kiwanda hakuna hiyo plastic. Kama hakuna hapo, hata huku itapungua kote nchini.
Haya ndivyo hivyo mambo basi huko nchini Kenya.
Huyo ni msemaji, ni katibu mkuu wa Wizara ya Mazingira huko nchini Kenya, Charles Sunkuli, akielezea kuhusu swala hilo la mifuko ya plastiki kwamba serikali haijabadili msimamo wake. Sasa tunaanzia wapi?
Twende moja kwa moja mpaka nchini Tanzania, ambako mwandishi wetu George Jogopa yuko standby. George Jogopa, tumekuwa tukizungumzia swala hili, magazeti yameambiwa kwamba ni lazima yasajiliwe upya. Hebu tupashe zaidi, tupate kujua hususan nini kinafanya hatua hii kuchukuliwa, na itakuwa inaendelea kuanzia lini mpaka lini?
Pia mchana kushukuru. Kwa mujibu wa msemaji mkuu wa serikali Dr. Abbas Hassan, amezungumzia kuhusu kuanza kusajiliwa upya kwa magazeti yote, hata yale magazeti ambayo yako nchini, lakini yatapaswa kuanza kusajiliwa kuanzia leo hadi Oktoba 15. Baada ya hapo, gazeti ambalo halijasajiliwa halitaruhusiwa kuingia mitaani ama kuchapishwa. Dr. Hassan Abbas anasema hayo ni kwa mujibu wa sheria iliyopitishwa na bunge mwaka uliopita na kusainiwa na Rais John Magufuli na imeanza kutumika rasmi. Dr. Hassan wakati akizungumza na waandishi wa habari alisisitiza katika hilo aliposema kwamba
utoaji huo wa leseni utaanza sasa, kwa maana ya leo, katika ofisi ya idara ya habari hapa Dar es Salaam, na wengi mnafahamu pia tumeshafungua idara ya habari Dodoma. Kwa hiyo pia ofisi yetu ya Dodoma kuanzia leo itaanza kutoa huduma hiyo, na tumetoa mpaka tarehe 15 Oktoba kwa magazeti yote kuhakikisha kwamba wanakuja kusajiliwa upya kwa mfumo huo wa leseni ili waweze kuchapisha chapisho yao. Baada ya Oktoba 15 mwaka huu, haitaruhusiwa tena kuchapisha gazeti au jarida bila usajili.
George, kwa wale ambao labda mara yao ya kwanza kusikia habari hii, ni nini hasa kisa na maana ya usajili huu upya? Je, ni kwa sababu labda magazeti yamekuwa yakitoa habari za kupotosha, au yamekuwa ni mengi mno hapo Tanzania?
Ni kwamba kwa miaka mingi Tanzania ilikuwa inatumia sheria ya vyombo vya habari ya mwaka 1976, sheria ambayo wengi wakiita sheria ya kikoloni sana. Ilikuwa kibana kwa kiasi kubwa vyombo vya habari. baada ya kilio cha miaka mingi magombiano hapa na pale, ukaandaliwa sheria mpya, sheria ambayo imekuwa katika mchakato kwa muda mrefu na sheria ambayo wengi walikuwa kijadili kwa muda mrefu, na hatimaye mwaka uliopita sheria hii ikapelekwa bungeni. Lakini cha kushangaza ni kwamba sheria hii, wanavyosema wengi wanahabari na watetezi huru, ilipelekwa haraka haraka na ikotoa maoni makubwa kwa wananchi kuichangia. Kwa hivyo imekwenda kama kukandamiza zaidi uhuru wa vyombo vya habari, kwa sababu kila mwaka chombo cha habari kitapaswa kuomba usajili upya na kitatakiwa kutoa milioni moja, na hapo serikali itakipitia kile chombo na itaporidhika na itatoa usahihi, itatoa itibasi wanavyosemani, yani ukiridhia kiendele kuchapa. Na BMG kwa undani zaidi pia amepata kuzungumza na mchambuzi mmoja wa masuala ya habari LF Msui, ambaye ameelezea wasiwasi wake kuhusu sheria hii ambayo imeanza kufanya kazi.
Lengo ni kudhibiti, serikali inataka kudhibiti vyombo vya habari. Na kwa mfano tunasema hivyo kwa sababu tayari vyombo vya habari hivi vinafanya kazi, vingi vinafanya kazi kibiashara. Kwa hiyo tayari vina leseni ya biashara. Sasa tena kuwa na leseni nyingine tena ya idara ya habari maelezo ni aina fulani ya urasimu ambao kwa maoni yangu binafsi unakwaza uhuru wa habari. Kwa hiyo vyombo vitakuwa vina, kuna baadhi ya vyombo hapo vitadhibitiwa, kuna baadhi ya vyombo havitapata leseni pengine kwa sababu mbalimbali. Kwa hiyo tayari kuvinyima leseni ni kupunguza uhuru wa habari, ni kupunguza kuenea kwa vyombo vya habari na waandishi wa habari kwa jumla.
Asante sana basi George Jogopa, mwandishi wetu pale Dar es Salaam Tanzania, kwa habari hizo. Na hakika asante Shomari, tutaweza kufuatilia hata zaidi katika matangazo yetu ya baadaye. Shukrani George Jogopa. Asante Shomari
sana sana. Basi baada ya hapo George Jogopa, hebu tuleke huko nchini Kenya, mambo yako vipi? Wizara ya mazingira na maliasili nchini humo imetangaza leo kwamba haitabadili katu msimamo uliowekwa tayari wa kupiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki nchini humo. Sasa hii leo katibu mkuu wa wizara hiyo amezungumza na mwenzetu kule nchini Kenya, Kennedy Wandera. Yupo tayari kabisa kutueleza zaidi. Kennedy Wandera, tueleze yapi yaliyojiri. Kennedy Wandera, unanipata? Kennedy Wandera anaona kwenye line ya simu hapa bakti mbaya, hapatikani, lakini bila shaka labda tutampata hapo baadaye.
Tuone kama tutampata baadaye kuweza kuzungumzia swala hili la mifuko ya plastiki hapo nchini Kenya. Na sande, unajua swala hili limekuwa likizungumziwa hata katika bunge la Afrika ya Mashariki. Mm-hmm. Kwa sababu sio Kenya tu, bali ni swala lilokubaliana na wengi katika wale waliokuwa wanajadili swala hili katika bunge hilo.
Na kwa sababu ukiangalia ni swala kubwa la mazingira hapa. Hata hapa Marekani mifuko ya plastiki kwenye maduka mengi uwezi kuipata kama kawaida, itabidi uinunue, na maeneo mengine imepiga marufuku. Lakini sasa utakuta kwamba kama Rwanda pia wao wamekushapiga marufuku hii mifuko ya plastiki. Kwa hiyo nafikiri swala hili kama ulivyosema ni wana mazingira wanajaribu kuangalia namna ya kulinda.
Lakini sande, tuseme ukweli, hapa Marekani kuna maduka mengi, maduka makubwa kama Walmart na nini, mifuko hii ipo. Lakini ukienda katika barabara za Marekani hauwezi kupata ile, inakuwa kama inamea hivyo. Mm-hmm. Ndivyo ilivyo katika hususan katika nchi ya Kenya, mimi ninakotoka najua ni hatari kwa usalama kwa mifuko hii inakaa ni kama kitu kichafu kabisa, na ni moja maswala ambayo kwa sababu ambazo wanatoa
maana unajua vitu vingine ukitupa vinaoza, lakini mifuko ya plastiki hauozi. Yeah. Na hata unapokuta mvua zikinyesha, umeshaona mvua zikinyesha maeneo mengi Afrika, mifereji ya maji inajaa kabisa. Na mengi inajaa kwa sababu kule kuna kuta mifuko mingi ya plastiki.
Ni kweli,
mimi nilikuwa najitolea kufanya kazi za usafi wakati nikiwa shuleni. Mara nyingi wakati kufanya shughuli tunakwenda kwenye maeneo kama hayo ambayo kumejaa, kumezibwa, tukisafisha ni mifuko ya plastiki. Kwa hiyo leo katibu mkuu wa wizara hiyo ya mazingira nchini Kenya na maliasili Charles Nkoli alizungumzia swali hilo, na Kennedy Wandera tayari yupo tena kwenye line ya simu. Tueleze tu kwa haraka haraka yale yaliyozungumzwa nchini Kenya na wizara ya mazingira.
Asante Sandy. Kwa kweli Kenya inaonekana kwamba sasa inataka kukumbatia uamuzi ambao mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki imekuwa imeufanya kwamba hii mifuko ya plastiki iondolewe kabisa, na tarehe 28 mwezi wa pili mwaka huu serikali ilisifa kwa wale kwanza kwa makampuni yanayozalisha mifuko hii.
Azimio hili la kupiga marufuku utumiaji wa plastiki, ningependa kusema kwamba kama wizara, kama serikali, hatuna nia ya kuongeza masiku ama kuondoa. Tuko tayari kutekeleza itikadi hii.
Kennedy Wandera, anasikia hiyo imezungumzwa hapo, unaweza katueleza yalozungumzwa jinsi alisema hapo?
Basi naona tuna matatizo kidogo, itilafu ya kimitambo hapo. Wandera anazungumza na bado sauti,
na bado sauti ya msemaji ilikuwa inazungumza upande wa pili.
Naam, lakini kwa kifupi ndivyo hivyo hali ilivyo. Na sijui Wandera, kama unatusikia, unaweza kueleza ni labda nani mwingine umezungumza naye kuhusiana na swala hili?
Niliweza kuzungumza na
sauti ya Wandera bado ina matatizo. Basi moja kwa moja hebu tusikie sauti amesema, zungumza na Charles Sunkuli ambaye ni katibu katika wizara ya maliasili. Tusikie alisema nini.
Wale ambao wanatengeneza, wale ambao wako na viwanda vya kutengeneza plastiki, tungependa kusema kwamba wao ndio target yetu ya kwanza, kuhakikisha kwamba hawataweza kutoa ama kutengeneza plastiki ambayo tumepiga marufuku kabla haijafikia sasa mwananchi. Tunataka kuhakikisha kwamba kutoka kiwanda hakuna hiyo plastiki. Kama hakuna hapo, hata huku itapungua kote nchini.
Hayo ni maelezo ya Bwana Charles Sunkuli ambaye ni katibu mkuu wizara ya mazingira na maliasili nchini Kenya, kuhusiana swala zima la kutobadilisha siku ya kupiga marufuku kabisa mifuko hiyo ya plastiki nchini humo. Basi moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia. Katika habari za dunia, mkutano kati ya mshauri wa juu wa rais wa Marekani Jared Kushner na wizara ya mambo ya nje ya Misri umeakhirishwa, ikiwa ni kupinga uamuzi wa Marekani kuipunguzia misaada Misri. Waziri wa mambo ya nje wa Misri Same Shukri anatarajiwa kukutana na Kushner na maafisa wengine wa Marekani hii leo, lakini ratiba iliyofanywa marekebisho ya Shukri imeonyesha kwamba mkutano huo umefutwa. Ofisi ya rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi imesema hata hivyo al-Sisi atakutana na ujumbe wa Marekani baadaye hii leo. Upinzani huo umekuja kufuatia uamuzi wa Marekani kupunguza takriban dola milioni 100, ikiwa ni msaada wa kiuchumi na kijeshi kwa Misri, na kuchelewesha utoaji wa dola milioni 200 zaidi kufadhili jeshi hilo. Punguzo hilo limekuja ikiwa ni majibu kwa Misri kushindwa kufanya maboresho katika haki za binadamu na kulegeza masharti makali kwa mashirika ya kiraia na mengine yasiyo ya kiserikali.
Na huko barani Afrika ni kwamba mahakama ya juu nchini Kenya leo imewatahadharisha wadau wa kesi iliyowasilishwa kwenye mahakama hiyo kuhusu uchaguzi wa urais dhidi ya kuizungumzia hadharani hadi pale watakaposhughulikia kesi hiyo tarehe mosi mwezi Septemba. Mahakama hiyo imewataka waliokuwa wagombea urais, wafuasi wao, mawakala na tume ya uchaguzi na mipaka IBC kusita kuzungumzia kesi hiyo nje ya mahakama. Katika taarifa iliyotiwa saini na jaji mkuu David Maraga pamoja na majaji wengine sita ambao watasikiliza kesi hiyo, mahakama hiyo ya juu imewataka raia kuheshimu sheria inayokataza kuzungumzia masuala ambayo yanajadiliwa mahakamani. Katika siku za hivi karibuni NASA ambao ni muungano unayokuwa unagombania urais umekuwa ukizungumzia swala hilo, na vile vile Jubilee imekuwa ikizungumzia kuhusu kesi hiyo.
Wapiga kura nchini Angola leo wanamchagua rais aliyechukua nafasi ya kiongozi wa muda mrefu wa nchi hiyo Eduardo dos Santos, ambaye anaondoka madarakani baada ya kuhudumu kwa miaka 38. Vituo vya kupigia kura vilifunguliwa mwendo wa saa 1 asubuhi. Chama cha dos Santos MPLA kinatarajiwa kupata kura za kutosha kubaki madarakani, huku kikiongozwa na mrithi wake ambaye ni waziri wa ulinzi Joao Lourenco. Yeyote atakayechaguliwa kama rais atakabiliwa na changamoto za kiuchumi katika nchi hiyo yenye utajiri wa mafuta na ambayo ukuaji wake umeathiriwa na kushuka kwa bei za bidhaa. Pindi ni VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. na ukiwa basi unasafiri kama saizi ya alasiri pengine baada ya shughuli zako BMJ tunakupa vitu.
Na kama vile ambavyo wanapenda kueleza wasikilizaji na watazamaji wetu hasa wanaotusikiliza na pia kututazama wakati mwingine kupitia Facebook live stream, ni kwamba tunasikika maeneo mengi duniani kote, sio tu barani Afrika lakini katika maeneo yote, kwa sababu tovuti yetu Sandy Shomari inasikika kila pahali, www.voaswahili.com, na unaweza kuwasiliana nasi pia kupitia Twitter, kupitia Instagram, kupitia Facebook na mitandao mingine mingi ya kijamii.
Bila shaka kabisa, basi moja kwa moja tuangalie kwenye masuala ya teknolojia hii leo. Tunamulika wanawake na watoto kote duniani ambao mara nyingi wanapitia dhuluma za aina tofauti, hasa wakiwa mikononi mwa wanaume. Lakini hili linaonekana kubadilika kutokana na app ya simu iliyozinduliwa nchini Afrika Kusini na shirika la kutetea haki za wanawake. Mwenzetu Harrison Kamau anayo taarifa zaidi katika swala hili.
Asante sana BMJ Muridhi na Sunday Shomari. Kwenye ukumbi wa teknolojia ni kwamba kutokana na hali ya wanawake pamoja na watoto kudhulumiwa katika maeneo mengi duniani, shirika moja la kutetea haki za wanawake la Afrika Kusini limezindua app inayonuia kusaidia makundi hayo. Kwa mujibu wa mtandao wa IT Africa, shirika maarufu kama People Opposing Women Abuse ama POWA limezindua app yenye kutumika kwenye simu za Android na Apple, ambapo kampuni ya mawasiliano Vodacom imeshirikiana na idara ya polisi nchini humo ili kuhakikisha mawasiliano ya haraka pale kisa cha dhulma kinapotokea. App hii inatoa maelezo kwa mtumizi kuhusu mazingira alipo na maeneo yanayoweza kupata msaada kwa haraka wakati akijipata kwenye mazingira ya dhulma. Wanawake wengi pamoja na watoto wamekuwa wakipitia dhulma mikononi mwa wanaume wakati wakiwa nyumbani, lakini wengi wanakosa namna ya kuripoti visa hivyo. Dr. Shireen Kramer kutoka taasisi ya saikolojia Afrika Kusini anasema kuwa mtumizi anapobonyeza app hiyo wakati akiwa hatarini, polisi wanapata ripoti mara moja inayoeleza alipo na kwa hivyo kuwezesha msaada wa dharura kutolewa. App hiyo pia inatoa nafasi kwa wanawake kueleza wanayopitia bila kufichua majina yao. App hiyo pia inasaidia mamlaka kuorodhesha matukio ya dhulma dhidi ya wanawake na watoto. Dr. Shireen anasema kuwa anaamini kuwa app hiyo itafungua ukurasa mpya wa kiusalama kwa wanawake, hasa wanaopitia ubakaji na dhulma nyingine, akisema kuwa shirika la POWA linahitaji kupongezwa kwa kuleta mwamko mpya Afrika Kusini. Huenda app zingine sawa na hiyo zikazinduliwa kwenye mataifa mengine, ambapo kwa hakika visa vya dhulma vitapunguka kwa asilimia kubwa.
Sare sana Harrison Kamau katika masuala haya ya teknolojia. Basi moja kwa moja BMJ, kama ninavyosema, bila muziki mambo ya View Express
inaweza kuwa ni balaa sana hapa View Express, kuwa tunaendelea bila ngoma. Basi naona tuende wapi, Sandy Show?
Tupate kijana mmoja machachari sana huyu, nafikiri umekushamfahamu, kijana anaitwa G-Van, vijana wanaoibukia hawa katika muziki wa kizazi kipya.
Sana ngoma inajulikana kama Kwako. Twende kali.
Sikiliza kitu hicho akipiga kutumia piano taratibu. Safi kabisa.
Umebadili akili yangu, imekuwa kama story, imekuwa kama story ya mambo ambayo yalitokea zamani. Mana macho yamenifumbua, sasa naiona tafsiri ya mapenzi ndani ya moyo wako. Ni mbali umenitoa, aye, na shukuru naipata fura. Mateso kukunjania, weno moponya moyo wangu uliovunjwa na kukimbiwa. So hadithi kusimuliwa, amani za kale, kweli wendo umeponya jera. I'm in love. Nakabidhi mapenzi kwako, niwe nawe mpaka mwisho. Nakabidhi mapenzi kwako, niwe nawe mpaka mwisho. Ongeza pendo kwa bidii, misi na budi, yeah. Kuhifadhi pendo moyoni, kwa kukava nafasi nani. Cause all you need, I know me. Every day mi nasari tusirudi nyuma. Oh no 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 noyo. Mana macho amenifungua ugawenya. Sasa naiona tafsiri ya mapenzi ndani ya moni zako. Nimbali umenitoa aye. Nashukuru naipata furaha. Mateso kuvunjania wendo moponya moyo wangu uliovunjwa na kukimiwa. So hadithi kusimuliwa amani za kale. Kweli wendo umeponya jera. I'm in love. Nimefall in love. Nakabidhi mapenzi kwako. Niwe nawe mpaka mwisho.
Kitu hicho kizito kweli kweli.
Napenda sana taratibu.
Sauti taratibu nzuri eh? Ujamaa ameimba.
Muziki safi kabisa huo Sande Shomari, bila kuongeza chumvi. Mimi mwenyewe umenibarizi hapa.
Kubarizi kweli kweli. Haya BLJ, sawa kabisa. Basi kutoka kwa Kijivande kitu chake hicho kwako msikilizaji, tunarudi kwenye masuala ya vijana kule nchini Kenya.
Naam. Manake Salma Mohamed ambaye ni mwandishi wetu pale Mombasa ameweza kuzungumza na baadhi ya vijana, ambapo anaelezea kuhusu elimu ambayo inatolewa kwa vijana hawa kuhusiana na hali ya amani, ambapo baada ya uchaguzi uliofanyika ni muhimu sana
kwa vijana hawa. Wamezungumza na Salma. Hebu basi tusikie mwenyewe Salma ameandaa hii habari. Salma, tueleze.
Asante sana, Mombasa ni shwari kabisa. Nimezungumza na baadhi ya vijana na kwanza nikataka kusikia maoni yao, kwa nini wanadhani vijana hawakuandamana eneo hili licha wengi wao kupinga matokeo.
Wajua hizi maandamano zimekuwa zikileta vurugu. Sasa kuna watu walikuwa na ile wanataka kuandamana. Ukiangalia kama hapa pwani, kunao pia watu walikuwa wako na hiyo akili. Kwa ule uoga wa kujua kuwa serikali ilisema kule mahali watakuwa wako kishapiga kura wanaenda nyumbani.
Naweza sema yes and no, kwa sababu personally I believe watu kwa naongea kuhusu peace sana wakasahau the main issue that people are supposed to talk about. Integrity, fairness, credibility. Kwa sababu naamini kitu ikiwa wazi hakuna haja vurugu. So kwa nini niambie nisizue vurugu kitu haijafanyika? Unaona? Mimi naamini wa Kenya tulijifunza toka kwa chenye ilifanyika last election 2007 2008, kwa sababu that was the darkest moment in Kenya. And so hata kama kungekuwa na nini, hakuna mtu angetaka kwenda nje auwe mwenzake ama ariskie mwenye kuuliwa. So kando na zile state machineries za security nini, unaona magari za polisi zimewekwa nini na nini, wa Kenya wenyewe walikuwa shamua. Hata kama ulikuwa umeongea na watu kadhaa hapa na pale, ungesikia wengi wakikwambia mimi chenye nitapiga ni kura peke yake, siko na wasiwasi. Mwanzo mimi mwenyewe nilikuwa naambia watu, hata kuna familia yangu yenyewe, kuna wengine nimekasirika mpaka leo, niliwaambia hakuna kuhama, hakuna kwenda bara, hakuna kusafiri, piga kura basi. Hata marafiki zangu kunenye alisafiri, mimi I was against it kabisa. Kwa nini usafiri? Hata nilikuwa napanga vitu kuanzia tarehe 9 tarehe 10, nilikuwa na shughuli zingine za kufanya. Mimi niliamini kuwa wa Kenya tulilan, hakuna vinyo tungefanya ile makosa tulifanya tena.
Kuna watu labda walikuwa wanataka kiongozi wao ameshinda, na ashashinda na watu wametulia. Kwa sababu ingekuwa hakushinda ama ameibiwa, watu wangereact, watu wangesema ah, kwa nini lazima tutoke tuandamane? Tuseme kama hizo kaunti zingine hizo hawakupendezeka na zile results ambazo wamepatiwa. Kwanza Mombasa watu waliogopa na nini walipoona ile security kabla election kufanyika? Watu walipoambiwa kutakuwa na security kali, mazee, watu wakaanza kuogopa, wakasema da, hapa mimi ni risk life yangu naweza uliwa. Kitu cha pili ni guidance, hata si pia kwa wazazi, pia kwa national media kulikuwa na watu wa changamkia kura. Hao watu pia walisaidia, kwa sababu walikuwa wanaenda door to door wakifanya nini, counseling ya watu kwenda wawe na peaceful voting. Hizo pia zilisaidia sana hizo.
Asante sana, ni vijana wa Kenya hao walipozungumza na Salma Mohamed kule Mombasa. Basi moja kwa moja baada ya kusikia hayo, BMJ Muridhi, umesikia vijana wakizungumza kuhusu kutafuta amani na wamefurahi kwamba amani imedumu nchini Kenya baada ya uchaguzi
kufikia sasa.
Naam. Sasa basi twende kwenye masuala mengine ambapo kuna ushauri unapewa hapa kwa vijana. Ushauri huu unatolewa naye Paul Ole Sengeu. Yeye anatoka taasisi inaitwa Wings of Mercy Psychological Support Organization kule Arusha, Tanzania. Huyu ni kijana ambaye alikuja hapa kwenye ule mkutano wa vijana wa YALI ambao umeanzishwa na Rais Barack Obama.
Na wewe mwenyewe uliweza
Mandela Washington Fellow.
Uliweza kuhudhuria mkutano
huo. Na nipata nafasi kuzungumza naye na akatoa ushauri wake kuhusu vijana na matumizi ya pombe. Hebu tumsikilize.
Changamoto kubwa sasa hivi ambayo ninaona kwamba inaikumba jamii ni swala la ulevi haswa kwa vijana. Nashukuru Tanzania, serikali ya Tanzania kwamba imeipiga marufuku viroba. Kwa kweli ni hatua kubwa ambayo imeipiga, na ulevi kwa vijana wadogo haswa wale wanaoishi hata vijijini ni changamoto kubwa, kwamba sasa inapelekea familia kuanza kusambaratika, familia zinaanza kupata misukosuko, na hapo ndipo uzururaji usio wa lazima unaanza kutokea, na ndipo vijana wengi wanapokimbilia mijini wakidhani kwamba watapata fursa nyingi huko mijini, lakini kwa kweli sio sahihi. Hivyo tunajaribu pia kuwaelimisha vijana kujitambua na kuangalia fursa zilizopo, wakishirikiana na sekta mbalimbali za serikali, na kuomba kujaribu pia kuwasaidia viongozi haswa wanasiasa ili waweze kuwapa vijana fursa na hata sehemu za kuongelea mambo yao na kuwasaidia ili kuwajengea uwezo, kwa sababu vijana peke yao hauwezi, lakini wakiwa na usaidizi kutoka viongozi na hata kuhimizwa kule kwa kujiendeleza kimaendeleo, kama zile fursa hizo za biashara unazosema, hata kushika nywele ni fursa pia hiyo, kama mtu ameamua kuendelea katika hiyo njia ya kushuka nywele ni fursa kuliko kukaa peke yake au kukaa akizurura au kujiingiza katika madai ya kulevya kunapopelekea kuvunjivu wa sheria na baadaye kufungwa. Kwa hiyo changamoto ni kama hizo nilizokuambia.
Asante sana. Huyo ni Paul Olesengeu akitoa ushauri wake kwa vijana kutoka huko nchini Tanzania. Basi moja kwa moja BMJ Muridhi, jana nakumbuka tuliuliza swali.
Naam.
Je, ni sawa mtu kutafuta mchumba kupitia mitandao ya kijamii au barabarani? Wengi sana wamezungumzia kutokana na ile picha iliyotoka kwenye mtandao ya ile binti aliyekuwa akiuliza swali kule nchini Kenya na bango lake akiwa na namba ya simu.
Ni swala ambalo bado linaendelea kutanda katika mitandao mpaka sasa hivi. Kama huyu Blaise Shem wa Balambo anasema, wahenga walisema kwamba mahali ambapo amekuta mfalme ndo nafasi utakayo msalimu. Hakuna njia iliyo teule. Sasa sijui anazungumzia nini, lakini
haya gote tu mwingine. Huyu Ramadhani Juma anasema, unafikiri mke wa kizungu utampata vipi bila kutumia mtandao wa kijamii? Mpaka uende Ulaya lini? Unautoa na mzungu? Ukisubiri mpaka uende Ulaya utasubiri sawa. Utasubiri sana. Kwa hiyo ni sawa upande kungoja meli uwanja wa ndege, anasema. Tafuta mchumba ni popote.
Lakini Sunday Shomari, katika baadhi ya mambo ambayo yanatanda katika mitandao ya kijamii, hebu sikiliza hii sauti alafu niambie kama unafahamu ni nini hicho. Najua labda hautafahamu ni nini, lakini hizo ni sauti za panya. Na panya hao wamepatikana katika makao ya rais kule Nigeria. Anajulikana kama Muhammadu Buhari, na imesemekana kwamba hawezi kuendelea kufanya kazi kwa miezi mitatu katika ofisi yake, kwa sababu aliporejea, unajua amerejea Jumamosi, amekuta panya wamevamia ofisi yake na amehamia nyumbani. Alikuwa anafanya kazi mpaka wajue ni nini kisa na maana panya wakajaa katika ofisi yake.
Kazi kweli kweli. Huko kwingine Kenya, David Ndii ambaye mshauri wa muungano wa NASA na vuma nchini Kenya kwa patetesi kwamba alikuwa amekamatwa baada ya mahojiano yake na NTV mapema wiki hii. Alisema kuwa ni afadhali maeneo yaliyounga mkono kiongozi wa NASA katika uchaguzi mkuu yajitenge, lakini hakukamatwa.
Hakukamatwa.
Na ikatoka hashtag inasema no moving on, ikitrend kwenye mitandao nchini Kenya, wale wanaomuunga mkono David wakisema kwamba maoni ya kujitenga au kuwa na chimbii tofauti yanakaribishwa. Kwa hiyo amezungua kizungumza sana hayo nchini Kenya.
Alikuwa anazungumza na mwana habari Madowo wa NTV hiyo jana usiku, na ndio sababu hiyo imekuwa trending hashtag ya kukamatwa kwa Ndii.
Na ndivyo hivyo sana. Basi kufikia hapo, msikilizaji, ndio tunakamilisha na kutia nanga Express. Jina langu ni Sunday Shomari,
na mimi ni BMJ Muridhi, na watakia kila laheri, tuonane tena panapo majaliwa hapo kesho.
Kwaheri.